Selamat datang di podcast Teman Cerita.
Apapun yang dia butuh dari gua, organ tubuh gua juga kasih. Pekerjaan ibu adalah pekerjaan tersulit di dunia menurut gua.
Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo lagi dengerin podcast Teman Cerita. Semoga hari lo menyenangkan, semoga lo lagi dalam keadaan sehat, bahagia. Hari ini tanggal 12 Februari, wow, kita sudah masuk di bulan Februari. Bulan kasih sayang katanya sih. Padahal kan kalau kasih sayang, kalau sayang sama orang mah bisa kapan aja, gak harus di bulan Februari ya kan. Jadi gue hari ini lagi bareng sama... udah muncul suaranya. Halo Kak Budi.
Halo.
Oke, jadi lagi-lagi kita ketemuannya karena 30 days of lunch.
Yes.
Iya kan?
Udah sekitar berapa ya? Setengah tahun.
Oh, setahun. Iya, kita tuh bulan puasa loh.
Oh iya.
Udah mau bulan puasa lagi.
Wow.
Udah lama ya?
Iya. Udah lumayan ya?
Udah lumayan, sudah lama. Nah, kita ketemu di 30 days of lunch. Di buka bookbernya 30 days of lunch. Terus... kita follow-followan di sosial media jadi tahu kegiatan masing-masing. Gue mau Kak Budi kenalin diri dulu, nama, kesibukan sekarang, dan lain-lain, silahkan.
Halo, nama gue Budi Komala. Kesibukan gue sekarang menjadi ayah.
Iya, kaosnya ayah Budi, tulisan udah ayah Budi. Ya, menjadi ayah. Oke, ini kenapa kesibukan menjadi ayah ini menjadi sangat menarik, karena kalau misalnya teman-teman mau lihat di Instagramnya @budikomala, betul ya?
Yes, betul.
Kak Budi ini punya hashtag, menciptakan sebuah hashtag. Apa Kak judul hashtagnya?
Hashtagnya bikin berdua, urus berdua.
Nah, jadi kita akan bahas tentang bagaimana Kak Budi bekerja, bagaimana dia juga ngurus anak, dan bagaimana menjadi ayah siaga.
Iya.
Ayah ya panggilannya, ayah?
Panggilannya sih Daddy.
Panggilannya Daddy, oke. Okay. Pertama Kak, apa rasanya jadi seorang bapak?
Jadi seorang bapak ya, ini pas gue lihat dia pertama kali keluar dari...
Iya.
Pertama kali, jadi gue nemenin persalinan istri gue. Mulai kontraksi itu jam 5 sore. Dan dia ngelahirinnya besok pagi jam 9 pagi. Jadi dari jam 5 sore jam 9 pagi itu kontraksi tiap 5 menit sekali.
Okay.
Wow. Jadi setiap 5 menit sekali dia akan meraung istri gue. Dan gue di sampingnya terus, dan gue lihat, wow, gila ya perjuangan seorang ibu ya. Dan keesokan harinya pas lagi bersalin, gue ada di sana dan gue yang motong
tali
pusarnya juga sih. Jadi pas gue pegang, gila, perasaan terbaik sih yang pernah gue alamin.
Gila, tapi sebelumnya ketika lo menikah dengan istri, terus istri hamil gitu ya, apa sih yang pertama kali ada di nervous kah, atau apa sih yang, apa sih what's on your mind gitu? Ketika lo tau lo akan jadi seorang ayah?
Excited sih. Jadi gue sama istri emang selalu demen bahas soal anak ya. Karena kan tontonan kita yang selalu kita tonton dari dulu itu pas lagi masih pacaran tuh namanya Return of Superman. Kalau lo tau.
Gue nonton.
Itu gue sering banget sih sama istri nonton. Jadi topik soal anak selalu menarik dibahas sama kita berdua. Dan ketika tahu dia hamil, gue excited banget sih. Dan apa ya? Dan dia juga cucu, istilahnya. Jadi gue 4 bersaudara, kakak gue yang paling pertama udah punya anak perempuan, dan gue laki-laki. Cuma kan kalau orang tuh ngerasa kan kalau belum punya cucu dari laki-laki berarti keturunan lu belum ini kan. Jadi pas gue kasih ke bokap juga, gue ada videonya sih, tapi agak di bawah-bawah gitu. Ekspresi bokap dan nyokap ketika tahu istri gue hamil. Amazing sih gitu.
Priceless banget pasti.
Priceless banget. Ya itu sih menurut gue excited, karena bukan cuma gue tahu, bukan cuma gue doang yang excited. Tapi keluarga besar gue juga excited.
Gue sangat tertarik dengan kegiatan. Gue tuh juga nonton Return of Superman.
Yeah.
Zaman gue kuliah dulu gue nonton karena ada triplets.
Oh, dengan Minggu Manse.
Iya, dengan Minggu Manse. Gue tuh kayak, gue gak bayangin ngurus satu anak aja tuh pasti susah itu.
Terus mereka tiga.
Terus mereka tiga.
Cowok lagi.
Cowok lagi. Bandel-bandel kan, maksudnya kayak iya. Cowok kan kayak ini segala macam.
Itu yang gue amaze sih, karena kita tahu kan negara Korea itu kan kayak lebih bener-bener patriarki banget kan. Yeah. Jadi kayak pokoknya ayah tuh kayak, ya sebenarnya mostly Asian gitu ya, kayaknya ayah tuh gak reachable tuh, menurut gue. Kayak ayah tuh pas tempat kerja, sibuk kerja, pas pulang juga ya gitu kan, paling kan gak sama anak gak gitu deket lah, pasti yeah, anak lebih deket ke nyokap. Itu yang kalau gue lihat dari kalau kata teman-teman gue juga. Tapi di acara itu, men, kayak atlet sepak bola, yeah, artis, rapper.
Sepak bola tuh yang punya anak banyak gitu kan.
Iya, 5 anaknya. Terus ada yang rapper, tablo yang awal-awal.
Iya, yang ada petinju.
Ada yang MMA fighter juga, yeah, kan. Kayak, yeah, what? Kayak gue kaget banget. Jadi ayah tuh keren juga ya. Menurut gue kayak, oh ternyata ayah tuh bisa segini deketnya gitu sama anak.
Karena banyak kegiatan yang mungkin tidak bisa bersama ibu lakukan gitu misalnya.
Iya, kan? Misalnya.
Ya gue, karena gue nonton itu, gue jadi tahu bahwa, oh biasanya kan ayah tuh sosok yang dingin, yang, ya kan? Iya sih kayak.
Kayak orang curhat pasti lebih ke ibu lah ya.
Ke ibu gitu, kayak bapak tuh galak gitu. Bapak tuh galak, sampai akhirnya gue melihat Instagramnya Kak Budi tuh gue kayak, wah ini gila banget sih, nyuapin. Meskipun ujung-ujungnya tetap lebih lahap ketika sama istri.
Pastinya, lagi, pastinya.
Iya, tapi setidaknya lo berusaha. Nah, apa yang mendasari lo akhirnya pop up dengan hashtag bikin berdua, urus berdua?
Gua mostly kerja di rumah. Jadi gue bisa lihat sendiri bagaimana istri gue struggle-nya dia ngurusin anak. Dan itu sih dari situ gue ngerasa, nah gila kalau gue ada di sini dia masih seribet ini gitu, struggle ini. Gimana yang benar-benar gak dibantu sama suaminya. Memang gitu kebanyakan, kalau yang gue lihat dari yang respon-respon orang dan teman-teman gue di Instagram, mereka bilang, kok lu bisa nyuapin sih? Kok lu bisa mandiin anak sih? Gila, boro-boro pasangan gue gitu katanya. Kayak, hah? Berarti yang gue lakuin ini gak biasa dong gitu. Tapi gue ngerasa sih biasa banget. Gue sebenarnya lebih kayak awalnya, kita kan semenjak ketemu di event itu kita sering follow-followan dan gak lama kan anak gue lahir. Ya gue cuma mau sharing aja gitu, anak gue tuh lucu banget kan, pasti lu gimana ya?
Anak
lu
lucu banget sih,
kacau. Thank you.
Lucu banget sih, kacau.
Dan gue liatnya, gue pengen kasih lihat aja gitu, lucu, terus ya kayak seperti seorang, apa ya, semua bapak lah. Gak tau sih semua bapak ya. Dan gue harap semua bapak sih kayak gitu, kayak pasti memori handphone gue udah backup berapa kali ke hard disk, kayak isinya abis terus foto, isinya video, kamu apa hapusin lah, enggak, gue bilang gue nggak mau hapusin walaupun gue nggak tahu gue bakal lihat lagi atau enggak gitu. Ya udah gue pindahin aja harddisk, kalaupun punya harddisk gitu, kayak nggak ada habisnya, dan gue pengen, dan yang gue kasih lihat itu juga paling totalnya kayak cuma berapa persen doang.
Pasti sih.
Dari total harddisknya.
Berapa umurnya, berapa sih sekarang?
Umurnya sekarang dia lahir Oktober, berarti berapa, 15 bulan kali ya. Sekitar 15-16 bulan.
Gemes banget sih, kayak maksudnya apa ya? Terus kan dia mukanya datar gitu ya.
Mukanya flat banget. Flat
banget gitu kan. Teman-teman kalau misalnya lihat di Instagramnya Kak Budi tuh, lu kan bisa lihat anaknya Kak Budi tuh mukanya flat banget. Kayak Kak Budi udah ngapa-ngapain, dia deh, yaudah mukanya gitu aja.
Iya, flat banget.
Gue suka kasihan kalau misalnya dia sama istrinya Kak Budi, saya kasihin dia.
Kasihin
dia. Sama kasihin dia tuh udah mesra-mesraan tuh sama Kak Budi, Kak Budinya ditabok gitu misalnya.
Iya. Tapi kayaknya mostly kayak gitu deh.
Iya.
Dan harusnya seperti itu sih, karena pasti ibunya akan sakit hati sekali kalau lebih dekat sama bapaknya.
Iya. Kayak, ya Allah gue yang ngandung nih.
Iya.
Tapi pada akhirnya gue melihat bahwa respon dari teman-teman dunia mayanya Kak Budi.
Dunia maya.
Cukup oke loh. Maksudnya dengan si hashtag itu. Bahkan kan William juga sempat bilang kalau ya gue juga mau bikin berdua tapi urus berdua juga.
Iya,
gitu.
Iya.
Kayak, gue ngelihatnya ada impact lah di situ. Dan sebenarnya Kak, ketika misalnya ngurus Joey lah, ketika ngurus Joey, ketika bantu istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, well, gue salut banget. Maksudnya kayak ada satu postingan lo yang lo lagi nyuci piring malam-malam, yang kayak, okay, ini lucu banget, ini menarik banget nih, gitu. Sebenarnya kan tadi Kak Budi cerita kenapa melakukan itu, karena ngelihat istri juga capek kayaknya. Tapi apa sih yang dirasakan setelah melakukan itu semua, maksudnya apa perasaan yang muncul ketika abis bantuin, abis ngurus Joey dan lain-lain, kayak misalnya kasih ini pergi ke pasar waktu itu sempat ini
kan. Iya benar.
Apa sih rasanya tuh, gimana sih? Gue nggak tahu karena gue nggak mungkin jadi seorang ayah.
Gue nggak tahu. Jelas.
Iya jelas kan. Gue nggak mungkin jadi seorang ayah. Jadi gue nggak tahu gimana sih sebenarnya perasaannya gitu ketika itu kan sebenarnya buat ya tadi budaya patriarki yang sempat kamu disebut di gue, sorry nih gue nggak mau terdengar sangat feminis tapi laki-laki tuh biasanya memang karena kesibukannya, karena dia harus jadi tulang punggung keluarga, biasanya agak susah untuk dekat dengan anak-anak yang gitu, malah sayang gitu. Makanya gue pengen tanya, Kak Budi tuh rasanya gimana sih bisa sedekat itu dan bantu juga?
Gue ngerasanya ketika gue dekat, ketika gue itu kayak lu disuruh bilang lu sayang sama orang, lu sayang kenapa sih lu bisa sayang sama dia
susah,
gitu
susah
kan. Ambil contoh kayak misalnya tadi lu bilang gue instastory gue yang gue nyuci ya nyuci botol malam-malam, gue sebenarnya lebih kayak pas nyuci itu gue ngerasa gila gue berperan loh sama higienisan dari anak gue, kayak gue bantu juga gitu. Terus apa ya, gue juga di situ gue juga pengen encourage teman-teman gue yang lain karena banyak juga teman-teman gue yang punya anak. Kayak gue pengen mereka lihat, Budi aja bantu cuci botol gitu. Kenapa gue enggak ya gitu. Gue lebih pengen apa ya, gue lebih aktif tahun ini juga karena itu. Pengen lebih ngajak lebih banyak bapak untuk ngebantu sih, ngebantu istrinya.
Sedekat apa, kalau dari 1 sampai 100% gitu ya, sedekat apa menurut Kak Budi, sedekat apa Kak Budi dengan Joey?
Berapa ya? Kalau dekat 99% kali ya? Tapi gak mungkin ngalahin emaknya sih, emaknya 100% sih.
Iya, karena bondingnya beda nih.
Iya, beda. Pasti
punya banyak
beda.
Hal bonding yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak.
Yes.
Iya kan? Iya, karena gini, Kak, tadi kita sebelum recording ini sempat bahas bahwa kadang-kadang hubungan anak dengan orang tua itu rasanya seperti punya tingkatan yang berbeda gitu. Jadinya kesannya kalau terjadi ada perbedaan pendapat dan lain-lain, jadi kesannya kayak bukan gak boleh punya pendapat, jadinya salah gitu ketika berpendapat. Makanya kenapa tadi gue tanya soal sebenarnya seberapa dekat sih saat ini Kak Budi dengan Joey. Kak Budi kan pasti akan melihat Joey tumbuh gitu ya. Jadi
hopefully.
Anak laki lagi kan gitu, yang kita nggak tahu lah dia bisa nyakitin perempuan yang mana gitu kan. Kalau menurut Kak Budi ketika misalnya nanti Joey tumbuh, Kak Budi bisa picturing kayak akan menjadi orang tua yang seperti apa sih buat Joey ataupun ntar adik-adiknya?
Gue pengen kasih lewat apa yang gue lakuin sekarang, kan gue punya profesi baru sebagai fotografer, juga pengen kasih tau mereka lu tuh gak harus jadi kayak misalnya yang orang bilang dokter, pengacara, apa gitu. Lu pokoknya yang lu lakuin di hidup lu as long as you happy gitu. Tapi bukan cuma lu happy, tapi lu bertanggung jawab juga, kayak lu bersungguh-sungguh yang melakuin. Jadi gue lebih pengen jadi orang tua yang apa ya, ngebebasin, cuma bukan gimana ngebebasin, kayak lu gimana sih ngomongnya ya.
Ya pokoknya as long as dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.
Tapi lu bisa lakuin apapun, gue gak maksa lu untuk jadi apa gitu. Cuma lu, kalau misalnya lu mau jadi misalnya apa ya, tukang olah pupuk, ya lu duit kayak bener-bener passionate gitu. Kayak lu jadi yang terbaik di bidangnya gitu. Menurut gue sih itu.
Kalau misalnya kita bicara tentang hari kasih sayang, kita bicara tentang bulan kasih sayang, which sebetulnya gue kan tadi di awal udah bilang bahwa gue sebenarnya nggak terlalu sepakat dengan yang sebutan bulan kasih sayang, bulan kasih sayang, karena kayak ya masa lo cuma bulan ini doang lo merayakan kasih sayang gitu. Ini pertanyaannya klise banget, tapi gue berharap ada sebuah jawaban yang kayak oh gitu. Kalau misalnya digambarkan dengan kalimat, seberapa Kak Budi, seberapa sayang Kak Budi sama Joey gitu.
Gimana ya?
Karena kalau misalnya kenapa itu kan ya udahlah gitu tuh, nggak sih,
jadi seberapa ya
sebenarnya kalau misalnya bisa digambarkan sama kalimat tuh seberapa sih sampai yang kayak kita bisa kayak oh iya, gila gitu.
Gue dalam tahap kalau sayang sama Joey kayak apapun yang dia butuh dari gue, gue bakal kasih sih, even se ekstrim ekstrimnya dia butuh organ tubuh gue juga gua kasih gitu. Saya super ekstrim maksudnya dalam hal itu, kayak gue apa ya, semenjak punya Joey, gue ngerasain perubahan yang banyak banget di hidup gue. gua orangnya tuh sangat meledak-ledak. Gua orangnya super emosian. Semenjak ada dia, gua masih emosian. Cuma menurut gua bisa apa ya, mengarahkan emosi gua ke arah yang benar gitu. Terus gua juga seperti yang gua bahas post gua barusan kemarin banget di Instagram, gimana cara menyetir gua juga berubah. Di mana gua pilih-pilih kata sekarang kalau ngomong, kayak enggak enggak ngumpat di jalan. Lu kan itu salah satu yang susah banget kan. Terus yang gua ngerasain banget tuh gua jadi lebih percaya diri sih. Karena kayak gua ngerasa ketika mereka ada di sisi gua, kayak gua bisa ngapain aja gitu. Kayak gua kayak gua bisa apa ya? Gua bisa ngelakuin apa aja gitu.
Manis sekali. So kalau menurut Kak Budi yang udah menjadi ayah selama 15 bulan, 16 bulan, model parenting seperti apa sih yang saat ini sedang diterapkan untuk anaknya, untuk Joy?
Kalau gue spesifik kayak model parenting A, parenting B, gue nggak ada sih. Gue lebih kayak kalau dari sisi gue sebisa mungkin. Karena Joy kan belum kayak berbicara kalimat atau mungkin dia masih kayak kalau komunikasi yang kita tuh kayak ekspresi itu kan. Jadi kayak lebih kayak model parentingnya ketika gue di rumah sebisa mungkin gue bantu istri gue sih. Lebih kayak gitu kan, lebih kayak apa ya, I'm not too good at this.
It's okay.
Model parenting gue gak pernah kepikiran sih.
Tapi ya udah pokoknya yang penting ada buat Joey ngeliatin tumbuh kembangnya.
Itu menurut gue penting banget sih.
Kebayang. So kalau misalnya bilang soal bikin berdua urus berdua, sebenarnya gimana sih pembagian Kak Budi? Karena gini, ada teori yang bilang anak-anak itu belajar rasa percaya diri itu dari seorang bapak sebetulnya, rasa berani, rasa percaya diri, and so on, kayak adalah itu teori yang bilang kayak gitu. Rasa kasih sayang dan lainnya itu belajarnya dari seorang ibu, kelembutan itu dari ibu. Makanya sebenarnya peran bapak jadi penting gitu. Jadi sangat penting.
Sangat penting yang.
Makanya yang mau gue tanyakan adalah antara Kak Budi dengan Kak Cindy, gimana sih tag teamnya gitu? Ketika apakah kayak ya udah ketika Kak Cindy lagi sibuk apa, Kak Budi yang ini, atau sebenarnya ada part-part yang ini deh, yang part ini Kak Budi yang ngerjain, part ini Kak Cindy yang ngerjain, ada part yang kerjain bareng-bareng.
Pertama gue relevan. Jadi gue akan menghindari yang namanya suapin Joey. Masak makanan dia dan nidurin dia. Itu tiga hal yang gue hindarin. Karena gue bisa, tapi gue butuh waktu 2-3 kali lipat dari istri gue untuk mencapai itu. Jadi gue relevan, gue memilih yang lain. Cuci botol dia, gue yang mandiin dia, yang pakein baju, dan gue yang kasih dia snack di sore hari. Gitu sih, gue pembagiannya lebih ke itu. Pokoknya yang gak mungkin gue gak bakal bisa gantiin si mamanya, maminya pada saat itu, yang suapinin lah, tidurin, tapi gue berusaha untuk cover yang di bagian yang lain. Jadi kayak cuci piring, kayak mungkin gue sapu, pel gitu.
Ngurus rumah sendiri berdua juga ya?
Iya.
Ngasih makan tuh tricky banget.
Iya, gue cukup apa ya, nightmare sih menurut gue. Gue ada pernah post juga di IG soal itu.
Yang gak, dia gak mau makan.
Dan banyak, jadi kayak gerakan Ali gitu, yang kayak Muhammad Ali kan gini kan gerakannya. Dan banyak banget yang relate. Dan emang suapin anak tuh hal paling sulit sih menurut gue.
Oh gitu?
Iya.
Oh jadi
kalau soal anak gue ya, karena anak gue bukan tipe yang kayak sendok terus mangap-mangap. Kayak mesti, untuk satu sendok ini mesti kayak tiga mainan gitu. Abis itu udah bosan, terus sendok berikutnya lo harus mikir lagi pakai buku.
Itu berlaku kalau kasih dia yang nyopin juga?
Iya.
Berarti sabar banget.
Iya, sabar banget. Kalau gue kayak, pokoknya sebisa gue deh. Kalau mamanya, kalau ayah kan gitu kan, udah dia kenyang kok, dia kenyang gitu. Tapi kalau sama mamanya, sama maminya bisa 10 sendok lagi. Kalau sama gue udah telanjur nyerah gitu. Cuma kalau mamanya pernah telaten banget sampai bisa ambil botol minum, bisa ambil hal-hal yang bukan mainannya dia untuk demi nyuapin, demi bisa si Joy itu buka mulut.
Wow.
Amazing deh.
Iya.
Amazing menurut gue. Kayak tadi aja Joy hari ini juga lagi lagi cranky sih menurut gue. Ya itu, gue setiap kali liat Joey nyuapin, gue pergi deh, gue gak berani. Ah, pas Joey nya udah beres makan, baru gue ngambil, gue cuciin mulut, gue mandiin. Gitu.
Kegiatan apa yang paling susah dilakukan ya? Tadi ngasih makan, gitu. Selain ngasih makan?
Tidurin dia. Menurut gue nyokapnya kayak punya apa ya? Padahal gue ngelakuin trik yang sama loh. Exactly trik yang sama, kayak by the book banget gue kerjainnya. Tapi mungkin itu kali, mungkin si anak ngerasa kalau sama bapak itu main kali ya.
Oh ya, yeah, make sense ya. Yeah.
Jadi ujung-ujungnya akhirnya ya
bangun lagi.
Gak tidur, dan akhirnya nyokapnya, akhirnya maminya yang tidurin akhirnya.
Dan cepet.
Dan cepet. Gue gak ngerti sih. Kayak istilahnya lu dikasih resep nih, misalnya Will Ghost udah kasih resep di YouTube-nya kan, terus ikuti bener-bener tetap salah gitu.
Padahal udah persis yang
dilakukan. Persis gitu, berapa gram ini, tetap salah gitu. Gue gak tau sih kenapa.
Tapi itu lucu banget loh, maksudnya kayak, ayo kita tidur tuh sama, misal gue bisa ngebayangin Kak Budi kayak, ayo kita tidur Joey gitu. Terus Joey-nya gak mau tidur gitu.
Gak mau, dia punya main.
Mungkin itu sekali. Mungkin benar-benar tadi katanya Kak Budi, mungkin kalau sama bapak tuh rasanya kayak iya, main gitu.
Iya, main.
Kalau sama ibu tuh, oh ya istirahat, oh ya makan.
Iya.
Hal-hal esensial, hal-hal esensial.
Hal-hal yang seperti itu dia, kalau sama, pokoknya sama ayahnya pokoknya main aja. Titik.
Iya, iya. Oke, tapi kegiatan paling favorit yang Kak Budi lakukan bersama Joey itu apa?
Gue paling favorit apa ya? Main sama dia sih. Kalau gue ya. Jadi yeah, kebanyakan yeah, kalau misalnya gue ngajak main si Joey, nyokapnya enak tuh, udah bisa Instagraman apa, bisa ngelakuin hal yang lain. Tapi kalau gue main sama Joey tuh kayak, mungkin karena itu juga kali si Joey pengennya main terus sama gue.
Iya, kadang ngeliat tuh kayak oke, main.
Iya. Yeah. Lihat dia ketawa kayak.
Lo gak sabar gak sih kalau dia kayak udah umur yang bisa diajak main, kayak lari-larian atau kayak main bola kayak apa gitu.
Udah bisa ya sekarang?
Oh sekarang udah ini, main bola segala macam.
Awalnya gue amazed sih. Wah, dari dia ngerangkak, dari dia balik dulu, abis itu ngerangkak, abis itu bisa jalan. Sampai sekarang lari gue amazed gitu. Tapi sekarang gue lebih takut sih. Ini setiap kali ke mall sih lo.
Dilari.
Amazing man. Jadi gue sekarang kalau milih mall, gue akan hindari tuh mall Kelapa Gading. Sorry Kelapa Gading.
Iya, gue anak Kelapa Gading.
Karena sempit kan, eli-elinya kan. Yeah. Jadi gue akan lebih milih mall yang besar gitu, yang luas. Kalau anak gue lari tuh nggak ketabrak orang.
Iya, kan lari kenceng.
Iya.
Tapi anak laki emang lari duluan tau biasanya, jalan dan lari duluan, motorik duluan biasanya baru.
Iya sih.
Ngomong atau apa.
Tapi banyak teman gue yang nggak buat anak-anak cewek juga gitu. Anak-anak gue yang cewek suka manjat-manjat sama apa gitu. Gak berlaku gitu atau gak stigma itu kayaknya. Kayak udah mau lari aja gitu.
Tapi gimana sih rasanya ngelihat pertumbuhan itu?
Pertama ketika gue bantuin Cindy ngurus Joey, terus lihat perkembangannya, gue ngerasa bersalah sih sama nyokap gue. Itu sih yang gue rasa pertama. Apa ya, gila. Lu ngerasa gak sih kalau lu pipis dan lu pup aja, itu mesti diajarin loh. Kayak lu gak develop itu sendiri. Hal sekecil itu lu bayangin. Kayak, dan itu kan Joey lagi potty training kan, lagi pipis sendiri dan dia gak pakai popok. Hal sekecil itu yang gue ngerasa, man, gila. Gue kalau bertengkar sama nyokap dulu kayak, kalau sekarang ngerasa gila gue kurang ajar banget ya. Gitu sih, ngerasa gue langsung kayak relate gitu. Susah ini ya, seribet ini yang ngurus anak kan. Karena stigmanya gitu kan, kayak apalagi kalau misalnya, oh ibu rumah tangga doang. Suka ngerasa gitu gak sih kalau lihat
stigma
kayak, oh iya ngurus anak doang, iya enak ya gini. Gue kalau sekarang denger kayak agak-agak panas sih kupingnya sih. Gila, itu menurut gue pekerjaan ibu adalah pekerjaan tersulit di dunia menurut gue. Orang nganggap remeh banget. Pertama, lu nggak ada libur.
Betul.
Lu nggak ada cuti. Lu nggak ada lembur. Dan jam kerja lu tuh 24 jam cil.
Benar.
Lu nggak bisa lari
sebagai calon ibu.
Gue juga ada sih teman gue yang kayak baru mau rencana punya anak, jadi dia pas ngeliat postingan gue yang apa yang kalian rindukan sebelum jadi orang tua, kayak mereka kayak jadi takut-takut gitu. Cuma aku bilang, iya sih gue rindu, tapi gue akan tetap milih waktu yang sekarang.
Iya, karena rasanya beda lah.
Mungkin orang bilang gue terlalu lebay atau apa kali, tapi gue ngerasanya punya anak itu hal terbaik yang bisa lu, berkah terbaik yang bisa lu dapatkan di dunia ini menurut gue ya. Apapun yang lu pikirkan soal anak, ini susah apa segala macam, ketika lu lihat dia di depan mata, terus lu ngelakuin kegiatan sama dia, terus ketawa bahagia bareng, kayak apa ya, gila ini gak bisa gue dapetin di mana-mana menurut gue.
Kebayang. Gue kebayang betapa lo rasa hangatnya itu tuh gue kebayang, tapi gue belum kebayang jadi orang tuanya gitu.
Tapi at least lo bisa tahu sedikit cuplikannya lah ya.
Iya. Karena emang semua teman-teman gue yang udah punya anak, terutama yang cowok-cowok ya, mereka selalu kayak, gila gue ngerasa durhaka banget sama nyokap gue selama ini kayak gitu. Ketika mereka nemenin persalinan, ketika mereka akhirnya punya anak,
Melihat
iya istrinya kan berjuangnya.
Gue langsung flashback kayak waktu itu gue jahat sama nyokap gitu.
Jadi gimana gitu ya rasanya?
Ya lu bayang lu ngandung 9 bulan, terus lu ngajarin dia gantiin popok, ngajarin dia belajar jalan apa, terus tiba-tiba satu hari dia bentak lu terus bilang apa gitu lah. Gue langsung kayak flashback, gila ya. Kenapa gue harus jadi ayah dulu untuk mengetahui ini gitu.
Iya, tapi emang gitu kan, kita harus kayak ngerasain dulu baru bisa bisa relate sama itu. Ya, ini tuh menarik banget karena kayak gue punya beberapa teman yang memang mereka ya kayak Kabudi lah, say full time father lah. Mereka selalu kayak, ya gue full time father gitu. Mereka kerja di rumah juga. Tapi kan ada case-case yang mungkin kayak Kabudi sekarang kerjanya kan full di remote lah, remote. Rumah ataupun di
bisa di mana aja.
Bisnis juga kan. Bisnis juga jadi bisa di mana aja. Jadi punya privilege untuk melakukan ini semua gitu. Tapi ada juga kan orang tua yang emang bapaknya harus sebanting tulang itu gitu kayak.
Situasi yang ada di gua sekarang itu sebenarnya secara ngasar gua yang create sendiri gitu. Orang bilang, oh enak lu bisa kerja di rumah, bisa ini. Ya karena gue memilih untuk kerja di rumah. Orang, gue bisa milih kalau gue gak mau kerja di sini. Gue bisa, maksudnya gue bisa kantor gue di tempat lain atau apa segala macam. Tapi secara gak sadar, mungkin ini yang, karena ini yang gue rasakan waktu kecil ya. Kalau nyokap-bokap kan benar-benar kerja terus kan. Kayak liburnya tuh benar-benar kalau tanggalnya gak merah tuh gak libur gitu. Libur kalau Natal cuma 25 Desember, habis libur cuma 30-31, tanggal 1, habis tanggal 2 buka toko lagi gitu. Jadi gue lebih kayak di rumah tuh sepi gitu. Jadi mungkin itu yang mendasari gue secara gak sadar sih, gue yang create privilege ini gitu. Jadi gue berusaha, kayak gue bikin studio ini di rumah, terus tadi garasi gue itu, gue untuk taruh barang-barang jualan gue. Terus bagaimana gue memilih pekerjaan yang fotografer ini biar bisa apa ya, bisa remote lah. Jadi gue punya waktu yang lebih untuk ke keluarga gue. Sebenarnya kita sendiri sih, kita yang bisa
menciptakan kondisi.
So
Kabudi kan sekarang selain menjadi seorang ayah, tapi ini ya sih sering kayak itu kan kaosnya Ayah Budi ya.
Iya.
Itu kayak pelajaran SD kayak. Ini Ayah Budi.
Sering banget sih kan? Gue.
Sering dikitin.
Enggak tahu kayak Joyanti pas lagi di sekolah dibully kali. Ih sih bokapnya Budi, Mbak Budi. Kerasa enggak sih lu? Kan lu pasti kan di sekolah ada satu teman dipanggil nama ayahnya kan.
Iya. Jadi cuy kan kayak gitu. Lu harus mempersiapkan dia menghadapi itu semua.
Kayak namanya Budi dari sekolahan.
Iya. Ini Ayah Budi padahal ayahnya Budi maksudnya.
Iya,
kan?
Emang. Ini gue dikasih sama ipar gue hadiah waktu itu tukeran kado Natal. Jadi ada Ayah Budi, istri gue dapat ibu Budi, Joey dapat anak Budi. Jadi 3 kaosnya.
Baik. Gue sampai lupa tadi pertanyaannya. lo punya selain jadi ayah gitu ya, selain jadi bapak, lo punya pekerjaan-pekerjaan lain juga yang kebetulan semua bisa dikerjakan di rumah gitu. Dan kayak misalnya inilah fotografi ini. Gue tau banget Kak Budi memulai dari, gue gak tau sebelum itu udah mulai apa belum, tapi kayak lo mulai dari, waktu itu gue baca di salah satu postingannya Ruby yang lo menawarkan jasa gitu.
Yeah.
Dan dari situ gue kayak, wah ini beneran orang ini beneran beneran tiba-tiba kok dia switch karir. Gitu. Ini agak keluar sedikit dari pembahasan bapak-bapak, bapak dan anak. Tapi kan ini part of-nya Kak Budi. Gitu. Kenapa sih Kak? Maksudnya di usia yang dewasa muda. Dewasa muda gitu.
Makasih ya.
Iya. Usia yang dewasa muda. Terus kayak pengen, oke kayaknya gue butuh karir ini deh gitu.
Gua awalnya itu foto itu dari 2015 ya.
Iya.
Dan ini sebatas hobi dan sebatas motoin brand gua Rockaboy.
Iya.
Lalu awal 2018 gua denger sebuah podcast 30 Days of Lunch.
Iya.
Episode 15.
Itu episode favorit gua. Kacau.
Episode itu yang apa ya? Gue awalnya kayak, itu gue lagi down banget pas gue lagi liat episode itu.
Iya. Yeah. Wah episode itu banyak pahalanya loh Kak. Banyak banget orang yang down terus denger episode itu tuh kayak langsung kayak.
Itu kayak awal tahun, ditaruhnya awal tahun kan.
Mm-hmm.
Terus lu denger, wow. Kayak kayak langsung, itu gue dengernya kayak berapa kali ya? Kayak mau belasan deh.
Sama persis, tiap gue lagi ngedrop gue akan dengerin itu.
Iya, tiap kali ngedrop kan.
Iya. Udah kayak ini ya, kayak kitab gitu.
Iya, Mas Ivan Deva, terima kasih ya.
Terima kasih ya.
Itu pun yang membawa kita ke percakapan yang lebih lanjut pertama kali ketemu.
Betul, kacau emang.
Ketika lu dia bilang lu rasa relevan, terus soal apa ya? Bukan cuma bisa tapi mahir.
Iya.
Kayak lu ngelakuin sesuatu itu apa ya? Kayak lu, ya yang gue bilang itu, gue ngelakuin ini. Dalam waktu yang lama pun ketika gue ngedit berapa jam tuh gue gak kerasa gitu.
Mm-hmm.
Kayak gue seneng tuh ngelakuin ini. Itu yang gue ngerasa hilang ketika gue punya bisnis Rockaboy itu.
Mm-hmm.
Gue karena online base, gue jarang banget ketemu orang.
Orang, ya.
Tapi dengan fotografi gue bisa ketemu banyak banget orang. Itu yang gue suka sih. Gue bisa bisa buka koneksi gue dengan banyak orang, orang-orang baru. Itu yang gue ngerasa gue butuh nih, kayak gue butuh agak sedikit ngelakuin sesuatu yang okay, gue di rumah ada Joey dan istri gue Cindy, tapi gue butuh sesuatu yang untuk nge-feel gue sendiri gitu, betul, diri gue sendiri. Dan gue pilih ini karena itu gue pengen kasih tau ke Joey juga, kalau di umur berapapun lu bisa tetap ngejar apa yang lu mau kalau lu bersungguh-sungguh.
Keren. Tapi itu betul sih, karena kayak banyak orang yang kemudian berhenti mengejar apa yang dia mau just because kayak okay, gue udah umur segini, gue kayaknya udah gak bisa di kesampaian itu. Padahal kan mungkin kita gak tahu titik mana yang akhirnya bikin
itu
kayak.
Itu yang gue pikirin pas gue sebelum gue denger podcast itu.
Wah tapi podcast itu penyelamat bangsa. Jujur, episode 15. Tapi itu maksud gue apa yang Kak Budi pasti kayak, oh gue kayaknya akan stuck di sini aja gitu ya yang dipikirin Kak Budi.
Iya, gue ngerasa gila gue cuma sini doang, terus kalau gue ketemu orang gue nggak tau mau ngomong apa, terus kayak okay, gue happy sih di rumah tapi gue butuh social life juga gitu.
Betul. Apalagi lo kerjanya di rumah, iya kan,
dan gue butuh terinspirasi juga sama yang lain gitu di luar sana. Gue selalu mikir it is too late untuk untuk start di umur segini, gue terlalu terlambat untuk mulai ini. Tapi anehnya setiap hari gue liat Instagram, gue follow Gary V, gue follow yang lain. Kok mereka kayak encourage ya secara gak langsung ya. Akhirnya gue mutusin ya untuk berani.
Iya.
Dan gue mulainya awalnya ya bulan Oktober itu 2019. Gue mulai dengan fotografi bayaran sukarela.
Iya. Yang moto mobil juga itu kan?
Moto mobil, moto produk, moto kafe, moto makanan, moto apapun gitu. Karena gue pengen tahu gue okay-nya di mana sih gitu. Nah dari pengalaman gue dari Oktober sampai Desember, abis itu gue relevan, bulan Januari gue relevan, kayak gue gak mungkin ngejar ini deh. Kayak gue gak mungkin produk fotografi, gue gak mungkin ini, jadi gue sekarang lebih ke portraiture. Jadi gue kayak seperti yang si Ruby sering bilang, lu mendingan lu coba semua dulu baru akhirnya setelah tahu lu specialize di situ kan.
Iya. Jadi lu jadi generalis dulu.
Generalis dulu.
Baru habis itu lu kalau lu mau jadi spesialis, lu udah tahu oh gua akan spesialisasi di sini. Iya, banyak, makanya akhirnya sekarang lu memutuskan untuk buka studio and so on. Hmm. Tapi lu juga keluar, maksudnya kalau misalnya ada.
Gua nyiapin setup, gua setup lighting gua dan background backdrop segala macam bisa mobile. Jadi gua foto di kantor lu pun bisa, di rumah juga bisa gitu. Jadi karena gua enggak mungkin ngarepin semua orang mau ke planet Serpong dong.
Iya, macet. Iya, betul. Iya, iya. Tapi akhirnya ini jadi pekerjaan yang lo passionate dan lo amazed gak sih? Oh, ternyata gue di umur segini masih bisa ya punya sesuatu yang baru gitu.
Iya, itu juga jadi kayak apa ya? Gue jadi percaya diri. Gak tau kenapa ya? Gue lebih introvert sih dulu.
Iya, gue tahu.
Gimana gue malunya kan? Padahal gue udah punya anak gitu. Gue udah umur segini gitu. Kenapa gue masih malu? Atau ya, tapi kayak sekarang gue punya sesuatu untuk yang bisa gue apa ya, sesuatu yang bisa gue share ke orang gitu. Ketika gue ketemu orang baru atau ketemu siapa, gue bisa ngobrol soal ini. Kayak lebih kayak fotografi ini membantu gue untuk berkomunikasi lah gitu.
Oh, menarik, membantu lo untuk berkomunikasi.
Dan gue banyak belajar soal komunikasi di fotografi ini.
Dan jadinya lo juga jadi belajar hal baru kan?
Yes.
Banyak banget.
Banyak
even
banget.
Kayak lo belajar teknik-teknik foto juga kan?
Banyak teknik foto, teknik edit, dan yang gue lebih dalami sekarang itu teknik apa ya? Lebih kayak gue, karena gue portraiture, jadi gue berhubungan dengan manusia. Gue lebih berbicara, lebih banyak belajar untuk bagaimana gue berbicara dengan manusia.
Iya, benar-benar. Karena ekspresi gitu-gitu kan.
Karena itu penting banget sih di portraiture.
Iya. Abis ini gue foto. Ini ngomongin soal fotografi ya. Tapi lo suka fotografi sejak kapan?
Ini menarik banget. Jadi gue belajar di kelas pagi Jakarta. Dan gue akan ngadain pameran di bulan Maret.
Oh, Maret besok ini?
Iya. Dan temanya ini soal gimana gue bisa ke fotografi. Dan menurut gue, ketika gue lihat nih, gue bawa album, ternyata fotografi itu tuh secara gak langsung gue lihat, karena bokap gue suka banget fotografi.
Oh iya.
Dan dia selalu nyimpan momen-momen kita waktu kecil di foto ini. Ini bokap nyokap.
Jadi teman-teman, sekarang kondisinya adalah Kak Budi lagi buka
lagi buka. Kebetulan banget di sebelah kanan gue.
Buka album foto. Tapi emang orang zaman dulu, lu nyari gak sih? Maksudnya orang tua kita itu tuh seneng banget nyetak foto dan dialbumin kayak gini.
Iya.
Di rumah gue tuh album gini banyak banget Kak.
Parah kan?
Parah, banyak banget. Nih teman-teman tau gak sih album yang kayak dikretek gitu terus ditempel?
Dikretek.
Ini apa sih ini? Dikretek gitu loh.
Iya. Ini dan gue anak keempat, jadi foto gue paling dikit. Ini foto gue, terus foto gue dulu.
Tuh, kayak setiap momen kayak foto terus. Soalnya kayaknya dulu ya, dulu tuh kan kalau sekarang kan kayak semua digital. Jadi orang kayak ya udah ada gitu. Kalau dulu tuh kayak moto terus harus nyetak nungguin. Kalau itu tuh momen nungguinnya enggak sih Kak yang
iya,
kayak
iya.
Aduh hasilnya gimana.
Itu ya? Gue belajar juga di kelas pagi. Gue belajarnya kan temanya analog untuk yang batch gue. Jadi gimana kita lebih appreciate kamera dan lebih appreciate apa ya? Person, sesuatu benda yang di depan kamera kita. Orang kan lebih kayak karena mereka digital, kayak lu foto aja kayak jepret aja burst mode gitu kan.
Iya, yeah.
Nanti lu enggak suka pilih gitu. Cuma kalau ini kayak gue dihargain untuk gue bisa ngehargain 36 frame. Kalau film kan 36 frame. Jadi gue benar-benar mikir gitu. Jadi gue bukan asal jepret. Kayak misalnya sekarang aja itu salah satu yang ngebangun gue juga, kenapa gue pilih motret lu setelah podcast ini. Karena gue pengen lebih tahu karakter lu, gue pengen lebih tahu gitu. Diri lu gitu.
Oh, jadi lu tuh emang ngobrol dulu biasanya?
Iya, karena misalnya kalau sesi fotonya misalnya 1 jam, jadi sebenarnya yang gue potret itu efektifnya cuma 15 menit. Gue lebih kayak pas gue lagi setting lampu.
Sambil ngajak ngobrol?
Iya. Sambil nyoba-nyobain lighting.
Itu menarik sih. Apa. Karena sebenarnya itu secara psikologis akhirnya lo jadi tahu momen apa yang buat ngambil mukanya, ekspresi dia kan.
Karena sebenarnya kita kan fotonya manusia. Kalau gue portraiture kan manusianya kan yang penting. Sebenarnya yang lain juga pendukung gitu. Gimana gue bisa ngasilin sebuah foto yang ketika nanti lo kasih lihat teman lo bakal bilang, yang gue pengen ya, ini lu banget Cil, gila ini lu banget, ini keluar banget lu nya gitu. Karena semua orang bisa punya gear yang lebih mahal, semua orang bisa punya setup lampu yang lebih bagus, lebih mahal, studio yang wow.
Tapi kan katanya man behind gun-nya yang penting. Kan? Orang yang di belakang alatnya kan.
Karena pasti yang berbeda itu nomor satu, pasti interaksi antara si tukang potretnya dan
yang dipotret.
Yes.
Tapi itu berlaku juga sama kayak misalnya di podcast ya. Mm-hmm. Kayak gue biasanya akan ngobrol dulu atau kayak ya cair dulu lah. Kalau gue udah kenal malah lebih semakin enak karena kan kayak gue udah tahu dia seperti apa dan lain-lain. Itu berlaku juga kan sama
oh, iya, ini iya.
Gitu. Jadi banyak hal ternyata.
Iya, banyak korelasinya.
Banyak korelasinya. Nah, kalau misalnya kan Kak Budi kayaknya mencintai sekali pekerjaannya saat ini gitu. Mm-hmm. Pekerjaannya, keluarganya tentu saja dicintai dong.
Pastinya.
Tapi kalau misalnya ditanya apa sih makna bulan kasih sayang buat Kak Budi?
Oh, so cliche.
Tapi itu pertanyaannya cliche banget, tapi kayak ya jawab aja lah Kak, biar ada
bulan kasih sayang sebenarnya kalau mau dibilang bukan dalam konteks parenting, sebenarnya momen untuk para single untuk
mencari pasangan.
Momen kan pasti kan. Kalau sebagai gua yang udah parent itu sama kayak aja kayak hari biasa.
Iya.
Karena apa ya? Karena setiap hari kita memberikan kasih sayang.
Wah, itu. Keluar tuh karena setiap hari keluar. Kita memberikan kasih sayang. Iya, tapi gue tuh selalu merasa bahwa Valentine tuh sebenarnya akal-akalan produk-produk coklat aja gitu.
Iya sih.
Si campaign mereka tuh yang penting biar kan laku semua gitu. Tapi anyway, banyak banget orang yang kayak ya Valentine kan bulan kasih, tadi Kak Budi sempat mention juga bahwa kenapa kita harus menspesialkan itu.
Gitu. Hari yang sama aja sih.
Hari yang sama aja gitu. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada perayaan.
Gak ada, sorry Cindy. Hari biasa aja sih kayak ya udah karena kita karena sekarang semua kita jalani bertiga kan. Mm-hmm. Jadi ya it's just another day to pass aja gitu.
Iya, kebayang sih. Mm-hmm. Oke. Okay. So, untuk menutup sesi seru ini menurut gue seru banget sih kayak gue bisa tahu Kak Budi okay, being a father, dan kalau gue boleh wrap up, Kak Budi bilang sebenarnya awalnya Kak Budi emosional kayak lebih berapi-api gitu ya semenjak punya Joey, jadinya kayak
gue nggak mungkin kita ngilangin itu kan dari kita kan, tapi kayak gue bisa lebih ngarahin itu,
lebih self controlnya lebih oke okay, yes. Kan nah balik lagi ke self control, balik lagi ke apa yang Kak Budi lakukan tadi. Kak Budi juga sempat bilang sebenarnya apapun yang terjadi di hidup kita, kita bisa mengendalikan itu. Misalnya kayak gue memilih untuk bikin pekerja, gue kerja di rumah ya kan. Gue membuat kondisi ini
bisa siapapun itu.
Ya. Kalau untuk menutup ini, apa pesan Kak Budi untuk bapak-bapak di luar sana?
Wis. Pesan saya untuk para bapak-bapak di luar sana, lebih sering bantuin istri, sering ngobrol dan tanya-tanya aja istri hari ini kesibukannya apa, saling bertukar pikiran. Luangin waktu pergi berdua, bapak pergi berdua, walaupun ya sesayang-sayangnya kita sama anak, pasti dong kita kayak ngerasa gue jenuh banget nih gitu. Apalagi istri tiap hari di rumah. Lu bapak masih bisa keluar ke kantor, ketemu temen. Kalau istri ya apa yang dilakukan hari ini ya sama lagi, besok dia lakuin lagi dan terus-menerus seperti itu. Dan menurut gue bapak harus lebih peka soal itu. Dan satu hari aja titip gitu anaknya. Gak satu hari sih, 3-4 jam aja pergi, either lo ke kafe atau lo mungkin nonton, kayak lo live apa ya,
pacaran lagi
ya. Ya pacaran lagi gitu. Menurut gue penting sih, karena ketika lo memberikan perhatian kepada ibu, lo gak usah khawatir soal anak, pasti anak beres lah.
Ya, happy mom is a happy kid, right? Yeah. Oke, okay, kalau misalnya mau ketemu Kak Budi di Instagram @budikomala. Iya, kalau mau lihat foto-fotonya
di portfolio di foto by BK, kalau mau lihat dagangan saya di Rockaboy yang butuh tas, ransel, backpack.
Oke. Okay. Tuh, tas, ransel, backpack, Rockaboy.
Shoulder bag. Bisa langsung ke Rockaboy.
Oke, Kak Budi terima kasih.
Terima kasih, Cil.
Terima kasih sudah berbagi tentang parenting dan kecintaannya terhadap pekerjaan di umur yang sudah dewasa muda.
Dewasa muda, gue suka deh lu pilih kata itu. Iya. Instead of tua ya.
Iya, gue gak mau ngatain orang tua karena gue gak mau dikatain tua. Oke, kalau gitu semoga podcast Teman Cerita bisa jadi teman perjalanan lo. commute, ngapung, ngepel, ngurus anak, ya kan?
Yeah.
Ngurus anak. Semoga bermanfaat, ambil yang baik-baik. Kalau misalnya ada takeaways yang bisa diambil, please do share on Instagram, tag ke Kak Budi, at Budi Komala, dan tag ke gue juga. Terima kasih, see you on another episode. Bye-bye.
Bye-bye.